Ja tätä on monelta tullut toivetta, että selvitetään niitä perusteita, että mikä ero on luterilaisilla ja esimerkiksi helluntalaisilla kastekäsityksessä. Ja tämä on sellainen kysymys, että nousee varmasti siitä, että meillä monilla on sukulaisia ja ystäviä, jotka kulkevat vapaissa suunnissa ja muissa tällaisissa, joilla on baptistisia suuntia, niin esimerkiksi vapaakirkko, helluntai, adventtikirkko, baptistit, joitakin mainitakseni ja näin edespäin. Ja sitä kautta nousee se kysymys, että miksi lapsi kaste? Et kastetaanko lapsia ja mihin ylipäänsä kasteta tarvitaan? Ja tästä me lähdetään nyt liikenteeseen. Eli se ei ole meidän isoin ero näihin baptistisiin suuntauksiin luterilaisilla, että kastetaanko lapsia vai ei. Vaan on paljon isompi kysymys jo se, että mitä kasteessa saa vai saako mitään. Ja nyt me menemme ensiksi siihen, mitä kasteessa saa. Ja nyt etten todistaisi väärin, niin aika paljonkin kävin kuuntelemassa eri opetuksia, mitä vapaissuunnissa ja helluntai-kirkossa netissä esimerkiksi oli opetuksia, mitä opetetaan, koska ongelma on se, että heillä ei välttämättä ole mitään tiettyä tunnustuskirjaa, missä lukee, että näin me opetamme. Ja kävin kuuntelemaan opetuksia ja sieltä kävi nyt ilmi, että opetetaan, että kaste on sitoutumisen merkki, jossa ihminen osoittaa Jumalalle, että hän haluaa olla vakavissaan ja osoittaa, että minä haluan seurata Jeesusta. Minä sitoudun siihen. Toiseksi se on kuuliaisuuden merkki, eli ihmisen antama kuuliaisuuden teko Jumalalle osoittaa Jumalalle, että minä olen kuuliainen sinun tahdollesi ja haluan sillä tavalla elää. Kolmanneksi oli, että vaikuttaa positiivisesti hengelliseen kasvuun sillä tavalla, että joka jättää ottamatta tämän sitoutumisen ja kuuliaisuuden merkin, niin hänelle Jumala ei välttämättä anna kaikkia hyviä hengellisiä lahjoja. Ja sitten neljänneksi esimerkin noudattaminen, että Jeesuskin kastettiin, niin Jeesus on tuo esimerkki, että tehkää tekin näin. Ja se, mikä kaikki nämä käsitykset yhdistää, niin on se, että yksinkertaisesti kaste on silloin lakia. Se on jotain, jota ihmisen täytyy tehdä Jumalalle osoittaaksensa kuuliaisuutensa ja sitoutumisensa Jumalaa kohtaan. Ja siksi nämä kaikki baptistiset suunnat opettavat, että ihmisen täytyy ensin olla kääntynyt, ihmisen täytyy ensin olla pelastettu, ihmisen täytyy olla uudesti syntynyt, jotta hän voisi sitten osoittaa kuuliaisuutensa Jumalalle. Eli vastaus, antaako Jumala jotain kasteessa, niin on, että ei. Mutta nyt, mitä Raamattu opettaa? Menemme katsomaan ensimmäisen Pietarin kirjan 3. lukua. Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaaston poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Eli nyt selkeästi sanotaan, vesi pelastaa kasteena. Eli pelastaminen Jeesuksen omaksi tapahtuu kasteessa, ei ennen sitä. Jos olisi totta se, että ensin pitää olla pelastettu uskova, ja sitten ottaa kaste kuulijaisuuden merkiksi, niin nuo Pietarin sanathan olisivat järjettömät silloin. Ei pelastetulle sanota, siis pelastetulle, joka tulee sitten kasteelle, niin ei sille sanota, että vesi nyt sinutkin pelastaa kasteen. Hänellähän pitäisi sanoa, että sinut on jo pelastettu, ja nyt tämä vesi, niin sinä tulet osoittamaan kuulijaisuuttasi Jumalalle. Edelleen Pietari jatkaa, että se on hyvä omantunnon pyytämistä, tai niin kuin uskäännös sanoo, että hyvä omantunnon liitto, niin jos vaaditaan, että ensin pitää olla uudesti syntynyt ja sitten kaste, niin eikö uudesti syntyneellä pitäisi olla jo hyvä omatunto? Olisi järjetöntä nuo pyytäminen sanoa, että se on hyvän omantunnon pyytämistä. Eli se kertoo sen, että kasteelle tulee, kun sanotaan, että vesi pelastaa kasteen, niin se kertoo, että kasteelle tulee se, joka ei vielä ole pelastusta saanut. Ja sitten se on hyvän omantunnon pyytämistä, kertoo sitä, että sinne tulee ihminen, jolla ei vielä ole hyvä omatunto rauha Jumalan kanssa. Eli omatunto on vielä synnin paino. Eli tässä taas kaste siis vaikuttaa jotain hienoa. Suunta onkin Jumalalta ihmiselle. Eli antaako Jumala jotain kasteessa? Vastaus on kyllä. Jumala antaa pelastuksen ihmisen omistettavaksi kasteessa. Nyt vesi teidätkin pelastaa kasteen. Ja tässä on tärkeää muistaa myös, että tässä ei puhuta kasteesta minä vertauskuvana. No tässä aiemmin Pietari kirjoittaa, että miten Nooan arkissa 8 pelastui veden kantamana. Ja sitten lisätään, että tämän vertauskuvan mukaan nyt vesi teidät pelastaa. Eli Naaman arkin tapahtumat ovat se vertauskuva, se ennakkokuva siitä konkreettisesta todellisuudesta, mikä kasteessa tapahtuu. Ja edelleen, mitä kaste antaa, Paavali opettaa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Galatalaiskirjan 3:27. Tämäkin lause olisi järjetön, jos vaadittaisi, että ensin pitää olla uudesti syntynyt kristitty ja sitten kastetaan. Sillä eikö uudesti syntynyt ole jo pukenut Kristuksen päälle? Eikö se, että te olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen päälle pukeneet, kerro juuri sitä, että tämä tapahtuu kasteessa Kristuksen päälle pukeneet. Eli antaako Jumala jotain kasteessa? Kyllä, Kristuksen vanhuskauden vaatteen meidän päälle. Yhä Paavali sanoo, te olette haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleesta. Siis taas kuulitko tarkkaan, me olemme haudatut Kristuksen kanssa kasteessa, ei sanota, että ennen kastetta, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala. Eli herätetyt kasteessa. Nämäkin sanat olisivat järjettömiä, jos todella olisi näin, että ensin pitää olla uudesti syntynyt uskova, koska uudesti syntynyt uskovahan on jo herätetty. Mutta miksi Paavali sitten kirjoittaisi tässä, että te olette kasteessa herätetyt? Eli hän selvästi sanoi, että tämä tapahtuu kasteessa, hengellisen kuoleman tilasta herättäminen. Eli antaako taas Jumala jotain kasteessa? Kyllä, hän antaa meidän tulla haudatuiksi kasteessa ja hän herättää meidät kuolleista kasteessa. Siis hengellisen kuoleman tilasta. Paavali vielä kirjoittaa, ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Tämä oli Roomalaiskirjan 6. luvusta. Eli tässä Paavali sanoo suoraan, että kasteessa meidät liitettiin Kristuksen ristin kuolemaan Golgatan työhön kiinni. Siinä me olemme Kristuksen kanssa yhteen kasvaneita, eli kasteen kautta. Taas kysymme, antaako Jumala jotain kasteessa? Kyllä, hän liittää meidät Kristuksen sovintokuolemaan ja me saamme tulla yhteen kasvaneiksi Jeesuksen kanssa. Upeat lupaukset kasteessa, mitä tapahtuu. Ja huomasin sen yhteisen piirteen, että kun kuuntelin näitä opetuksia näistä vapaista suunnista, niin nämä ihan järjestäin ja säännönmukaisesti nämä apostolien opetukset, nämä kirjetekstit unohdettiin. Eli siellä käsiteltiin ehkä apostolin tekoja jotain tämmöisiä, mutta se, että mitä varsinaisesti opettaa meille Raamattu, mikä on se apostolin opetus kasteen sisällöstä, niin jostain syystä ne jätettiin kokonaan mainitsemaan. No Jeesus itse sanoo, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja samoin Paavali kirjoittaa Tiitukselle, hän pelasti meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Jeesus sanoo nyt ensiksikin, että pitää kaste veden kautta syntyä uudesti. Ja sitten Paavali kutsuu tätä kastetta uudesti syntymisen pesuksi. Eli kuka voi sanoa vielä, että meidän tulisi ensin olla uudesti syntyneitä ja sitten osoittaa kuuliaisuutemme Jumalalle menemällä kasteen. Ja vielä me katsomme apostolien tekoja. Pietari oli helluntana saarnannut Kristusta ja Pyhä Henki pisti kuulijoiden sydämeen. Tulivat synnin tuntoon ja he kysyivät, että mitä tulisi tehdä. Ja sitten Pietari vastaa, tehkää parannus. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli siis tunnustakaa syntinne, ottakoon kukin kasteen syntien anteeksi saamiseksi. niin te saatte Pyhän Hengen lahjaa. Ja tässä tämä ei tarkoita jotain Pyhän Hengen antamaa erityislahjaa, vaan saatte lahjaksi Pyhän Hengen itsensä. Se on tuon alkutekstin merkitys. Eli jos olisikin niin, että pitäisi ensin olla uudesti syntynyt kristitty ja sitten osoittaa kuuliaisuus menemällä kasteelle, niin taas nämä Pietarin sanat olisivat mielettömät. Sillä eikö uudesti syntyneillä ole jo synnit anteeksi, eikö uudesti syntyneillä ole jo Pyhä Henki? Mutta tässä Pietari sanoo, että ottakaa kaste syntien anteeksi saamiseksi. Sehän ilmaisi, että synnit ei ole vielä saatu anteeksi. Sitä syntien anteeksi antamusta ei ole vielä omalle kohdalle saatu sille, joka ei ole vielä kastettu. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, eli Pietari puhuu niille, joissa ei Pyhä Henki vielä asu. Ja hän sanoo, että tämä tapahtuu teille kasteessa. Ja tässä yhteydessä katsomme vielä, mitä Ananias sanoi Paavalille. Nouse! Huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja alkutekstissä itse asiassa vielä järjestys on, että nouse, ota kaste ja peseydy synneistäsi avuksi huutain hänen nimeänsä. Eli Paavalillekin sanottiin suoraan, että hänen syntinsä eivät ole, hän ei ole saanut vielä syntien anteeksi saamista itselleen. Eli anna kastaa itsesi, pestä pois syntisi. Eli saako Jumalalta jotain kasteessa, taas me kysymme, ja vastaus on tämänkin näidenkin raamatun kohtien perusteella, Jumala pesee synnit pois kasteessa. Ja on tärkeää muistaa, että näin itse asiassa opettaa myös kristittyjen vanhan Nikean uskon tunnustus, jota pidetään myös kristillisen uskon tämmöisenä yhtenä tunnusmerkkinä, että kristilliset kirkot tunnustavat tämä. Siellä sanotaan Nikean uskon tunnustuksessa, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Eli näin on kristityt kasteesta alusta lähtien uskoneet. Eli yhteenvetona kasteessa suunta ei ole ihmiseltä Jumalalle, se ei ole ihmisen teko Jumalalle, vaan Jumalan kuuliaisuuden teko ihmiselle. Jumala lahjoittaa siinä syntien anteeksi antamuksen, pelastuksen, pukee Kristuksen vanhurskautta ja herättää kuolesta ja niin edespäin. Eli tämä on upeaa evankeliumia. No sitten toinen kysymys, tarvitseeko lapsi kastetta? No, siinä on tässä ensimmäisenä meillä nousee tämä kysymys tietysti siitä, että kun lapsi on niin sulonen, lapsi on niin viaton, eihän lapsi tarvitse syntien anteeksi antamusta, jos kerta kaste sellaisen välittäisikin. Järki sanoo näin, mutta meidän on uskottava Jumalan sanaa eikä omaa järkeämme. Jumalan sana opettaa, että joka ainoa ihminen, joka tähän maailmaan syntyy, on syntinen ja kadotustuomioalainen. Paavali opettaa roomalaiskirjan 3. luvussa, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa, kaikki ovat poikenneet pois. Edelleen Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjan 2. luvussa, me olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin. Huomatko, ei lapsia jätetä näistä pois. Kaikki sanat lukee lapsetkin sisään. Ja edelleen, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Siis synnin palkka on kuolema, ja siitä, että pieniä vauvojakin kuolee, niin siitä me näemme, että ne eivät ole, siis että ne ovat syntisiä. Jos ei heissä syntiä olisi, niin yksikään vauva ei kuolisi. Kuolema on tullut vain ihmisen synnin seurauksena maailmaan. Ja tässä ei ole siis yhtään erotusta. Tämä surullinen tosiasia koskee sekä aikuisia että lapsia, ja David vielä erikseen sanoo, minä olen synnissä syntynyt, psalmissa 51. Eli vaikka lapsi ei ole mitään tekosyntiä ehtinyt tehdä, mikä meille näkyisi, niin hänessä asuu se turmeluksen valta jo syntymästä lähtien. Se tuhovoima, joka tuli syntiin lankemuksen myötä maailmaan. Ja minä väitän, että yhdenkään lapsiperheen isän tai äidin ei ole vaikea tätä uskoa, kun katsoo, että jostain syystä ne oppii ne pienet lapset, niin sisarukset esimerkiksi toisiinsa rääpimään ja lyömään ja tuottamaan toiselle kipua. ilman, että vanhemmat on sitä opettanut heille, että katso, tällä tavalla lyödään, tällä raavitaan ja näin tuotetaan kipua toiseen. He osaavat sen jo synnyinlahjana, valitettavana, surkeana synnyinlahjana. Ja tämä on se, mikä todistaa meille myös silmille perisynnin turmeluksesta. Ja Jeesus sanoikin siksi, että mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Ja edelleen Jeesus sanoo, tämä olisi Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja nämä on tärkeät sanat, että ei synny uudesti ylhäältä. Tällä nimittäin Jeesus opettaa sen, että ensimmäinen syntymä, luonnollinen syntymä ei riitä, vaan tarvitaan uudelleen syntymä. Ja siksi on väärin ja Raamatun vastaan sanoa, että lapset syntyy autuaina tähän maailmaan, kun Jeesus sanoo, että ei ensimmäinen luonnollinen syntymä riitä. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. No sitten kolmas kysymys, voiko lapsi uskoa? Ne kirkkokunnat maassamme, jotka kieltää lapsikasteen yleisimmin, niin opettaa, että lapset pelastuu siis, koska ovat luonnostaan Jumalalle kelpaavia, eivät osaa tehdä vielä pahaa. No tämän me näimme äskeisten Raamatun kohtien valossa, että sillä ei ole mitään raamatullista perustetta. No sitten kun heiltä kuitenkin kysytään, että voivatko lapset uskoa, niin he vastaavat, että ei. Pienet lapset eivät pysty uskomaan. Ja tässä on se vaarallinen harha, että on kaksi pelastustietä tehty. Eli siis kaksi eri pelastustietä on pelastustie uskon kautta aikuisille ja pelastustie ilman uskoa lapsille. Eli jos opetetaan kuitenkin, että lapset eivät voi uskoa, mutta sanotaan samalla, että he pelastuvat, niin silloin opetetaan pelastusta, joka tulee ilman uskoa. Mutta Raamattu opettaa vain yhtä pelastustietä ja todistaa hebrealaiskirja 11. luvussa, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Ja taaskaan mitään poikkeuksia ei mainita. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Edelleen siis uskonhan synnyttää pyhä henki. Joka ei usko, sillä ei ole pyhää henkeä. Ja ne, jotka kieltää lapsikasteen, sanoo siis samalla sen, että lapsella ei ole pyhää henkeä, mutta silti lapsi pelastuu. Mutta sitäkin vastaan Raamattu todistaa sanoen, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Me kastamme siis lapset, jotta he saisivat syntien anteeksi antamuksen pyhän hengen ja uskoja ja syntyisivät uudestaan. Pystyykö nyt lapsi ottamaan vastaan tämän kaiken? Pystyykö hän uskomaan niin, että hän kastettuna uskomana pelastuisi? Tähän siis lapsikasteen kieltäjät sanovat, että ei pysty. Ja nyt tein sen, että otin kirjoja ja lehtiä tästä aiheesta ja katsoin, että mitkä ne on ne raamatulliset perustelut, että miksi opetetaan, että lapsi ei voi uskoa. Ja törmäsin siihen aika yllättäväkin, että ei yritetty edes vedota Raamattuun. Mä otan teille nyt suoria lainauksia lukemistani näiden eri kirkkokuntien opetuksista. Järkikin hän sen sanoo, ettei vauva voi uskoa. On ymmärrettävää, että aivan pienellä lapsella ei uskoa ole. Mehän näemme, ettei pieni lapsi usko. Siis huomasitko, että vedotaan järkeen, vedotaan ymmärrykseen ja vedotaan näkemiseen, mutta yhden ainoallakaan sanalla ei Raamatusta näytetty, että miksi pieni lapsi ei voi uskoa. Ja tässä on vakava paikka, kun Raamattu varoittaa meitä, että katsokaa, että kukaan ei teitä saa saalikseen järkeisopilla. Siis kristityn täytyy aina omaa järkensäkin ja omat tunteensakin alistaa kuuliaiseksi Kristukselle ja kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Ja siksi me emme katso sitä, että miltä meistä näyttää, miten me ymmärrämme, mitä järkikin sanoo, vaan me katsomme, että mitä Jumalan sana opettaa. Ja Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei sinne pääse sisään. Tämä oli Markuksen evankeliumin 10. luku. Ja Luukas kertoo lisäksi, että he toivat hänen tytönsä myös pieniä lapsia. Ja tässä Luukas käyttää kreikan sanaa prepos, joka viittaa aivan pieniin imeväisiinkin. Siis kohdussa olevasta lapsestakin käytetään nimeä prepos. Eli lapsi, Jeesus sanoo tässä, että lapsikin Jumalan sanan vaikuttamana kykenee ottamaan vastaan Jumalan valtakunnan. Eli siis Jeesuksen Kristuksen kaikkine lahjoina. Jumalan valtakunta on Jeesus Kristus. Ja itse asiassa Jeesus sanoo vielä suoraan tämän, että lapset uskoo Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Hän puhuu ensin pienistä lapsista ja heti seuraavassa jakeessa sanoo, mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin, niin kaulansa hänet upotettaisiin meren syvyyttä. Edelleen Jeesus sanoo, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Siis me tiedämme, että kiitos on uskon hedelmä. Ja kuka voi väittää, että lapsi kyllä osaa kiittää Jumalaa, mutta ei hän yhtään usko Jumalaa. Eli meidän on parempi aina kysyä ehkä vielä, että kykeneekö lapsi uskomaan, niin vielä parempi on, että kykeneekö Jeesus antamaan itsensä pienelle lapsellekin. Ja Jeesus ei ole niin heikko, etteikö hän siihen pystyisi. Ja Jumalan sana todistaa, että lapsi pystyy uskomaan, vaikka lapsi ei pysty sitä meille itsellemme ilmaisemaan. Se, miksi monet vastoin sanaa opettavat tästä, että lapsi ei voi uskoa, niin se johtuu siitä, että he ovat itse määritelleet uskon psykologisen tietoisuuden kautta sellaiseksi, että ihmisen usko on tietoinen kokemus ja vapaan tahdon aikaansaama tarkalleen ennalta harkittu ratkaisu Jumalan puoleen. Ja lapsen psyykehän ei ole tarpeeksi kehittynyt tällä tavalla määriteltyyn uskomiseen. Mutta siis lähtökohtaisesti uskon määritelmä on siinä jo pielessä. Siis Raamattu ei missään kohti määrittele uskoa tällä tavoin, niin kuin edellä mainitsin, vaan usko on ihme, se on Jumalan antama lahja, jonka Jumalan sana ja ne välineet, joissa Jumalan sana on niin läsnä, niin synnyttää. Jumala ei käytä sanassaan kuvaa uskon hyppäämisestä tai uskon ratkaisun tekemisestä, ei siitä, että epäuskonen ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Näissä termeissä kaikissa ihminen on se jotenkin se aktiivinen toimija, vaan puhutaan uudelleen syntymisestä. Ja syntymisestä me tiedämme, että äitihän siinä tekee työn. Lapsi on vain se, joka syntyy. Ja Kolossalaiskirjan toisessakin luvussa puhutaan uskosta, jonka vaikuttaa Jumala. Ja Jeesus sanoo, se on Jumalan teko, että te uskotte. Eli se ei ole ihmisen vapaan tahdon aikaansaama ratkaisu. Ei Raamattu uskoa tällä tavalla näin. Se on Jumalan teko, että te uskotte. Kysymys siis, voiko lapsi uskoa, on samalla kysymys siitä, että voiko Jumala tehdä sellaisen teon lapselle. Ja Raamattu sanoo, että kyllä. Ja sivuhuomiona ihan vain sanon, että se on aika mielenkiintoista, että nykytutkimushan kertoo, että lapsi pystyy jo kohdussa tunnistamaan oman äitinsä äänen, erottamaan sen äänen kaikista muista äänistä. Isänkin ääni on tuttu jo silloin, kun synnytään. Ja samoin tutkimukset todistavat, että lapsella on syntyessään kyky, ikään kuin nämä kieliopilliset kategoriat jo olemassa, että hän pystyy, pieni lapsi, kuulemaan eri kieliä, erottamaan ne toisistaan, milloin puhutaan yhtä kieltä, milloin toista, ja pystyy lukuisia kieliä oppimaan. Ja siis erottamaan jo ensimmäistä ikävuotta kaikki nämä. Ja minusta on toisaalta niin kuin Jumalan sanan turhaksi tekemistä, jos sanotaan, että Jumalan sanasta puuttuu tämä vaikuttavuus, mikä ihmisen sanoissa on vauvoin. Että vauva osaa kyllä ihmisen äänen kuulla, tunnistaa oman äitinsä äänen, kykenee erottamaan toisistaan, mutta ei suinkaan Jumalan ääntä pysty. Vaan niin kuin lapsi ei hyvän paimeen ääntä pysty kuulemaan, että Jumalan sana on sen verran heikompi kuin ihmissana. Eli yhteenvetona siis on väärin vaatia lapselta, että sinun täytyy ensin tulla aikuisen kaltaiseksi, ennen kuin kykenet ottamaan vastaan Jumalan valtakunnan kaikkine lahjoineen. Kun päinvastoin Jeesus opettaa, että aikuisen täytyy tulla lapsen kaltaiseksi, älkää huoltiko, kyllä lapsi pystyy ottamaan vastaan Jumalan valtakunnan. Aikuisen pitää tällaisen lapsen kaltaiseksi tulla. Sitten neljäs kysymys. Entäpä kun apostolien teossa sanotaan, että ottakoon kukin teistä kasteen. Siis eihän lapselle voi tällaista sanoa, että ottakoon kukin teistä. Eihän lapsi voi mitään ottaa. Että eikö tuo ilmaus jo tarkoita sitä, että se vaatii sellaista tahdon ilmausta mihin, ja toimintaa, mihin lapsi ei pysty. Ja itse asiassa tällä tavalla huomasin sinnikkäästi monen yhä opettavan, ja tämä opetus on ymmärrettävä ainoastaan silloin, jos ei osata alkukieliä. Siis kreikassa ei missään vaiheessa ole ottaa verbiä näissä yhteydessä, vaan tässäkin on kastaa verbin passiivin aoristi, mikä tarkoittaa, että se kastettava on täysin passiivinen. Hän ei ota itse mitään, vaan hänet kastetaan. Ja paljon oikeampi käännös olisikin, että tulkoon kukin teistä kastetuksi, tai kastettakoon kukin teistä. Eli Raamatun käännöksetkin ovat vajavaisia, ja tässä siksi 3:8 käännöksessä sanotaan apostolien tekojen kohdassa, että ottakoon kukin teistä kasteen, mutta alkuteksti ei missään vaiheessa sano näin. Ottaa veri puuttuu kokonaan. Tulkoon kukin teistä kastetuksi. Minusta on surullista, että monet ovat alkaneet toisillensa opettaa Raamatun elintärkeitä oppeja ja sanoa, että sinunkin täytyy näin toimia, vaikka eivät itse osaa alkukieltä lainkaan. Lutherkin opetti, että se, joka alkaa muita opettamaan ilman alkukielten tuntemusta, niin tekee suuria ja vakavia virheitä. No sitten, entä kun Raamattu sanoo, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja tästä on nyt opetettu sillä tavalla, että ensin usko ja sitten kaste. Ajattelepa, jos minä sanon sinulle, että tuoppa minulle virsikirja ja Raamattu. Tarkoittaako se sitä, että sinun pitää ensin käydä hakemassa virsikirja ja sitten sinun pitää hakea minulle vasta Raamattu? Eikö se selvää, että tarvitsen sekä virsikirjan että Raamatun, enkä niinkään kiinnitä huomiota siihen järjestykseen, että missä järjestyksessä haluan, että sinä ne minulle haet. Kreikan kielessä, samoin muuten kuin suomen kielessä, niin ja-sana ei ilmaise sitä, että missä järjestyksessä pitää asiat tehdä. Jos ajateltaisiin, että ja-sana ilmaisee järjestystä, niin silloin kaikki muutkin Raamatun kohdat, tai hyvin monet muutkin Raamatun kohdat menevät ihan päälailleen. Esimerkiksi tämä Paavalin lause, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Eli silloin se tarkoittaa, että ensin pitäisi olla suun tunnustus ja sitten tulla sydämen usko. Mutta tämä on mahdotonta. Tai silloin, kun hebrealaiskirja sanoo Jeesuksesta, että sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta, niin tarkoittaako se, että Jeesus ensin rakasti vanhurskautta ja sitten myöhemmin hän oppi myös vihaamaan laittomuutta? Eli näistä me jo näemme, että ei ja-sana ilmaiset tällaista järjestystä, että ensin tämä, sitten toinen. Jos se ilmaisi järjestystä, niin mehän näemme, että monissa muissa Raamatun kohdissa kaste tulee itse asiassa ensin, joka ei synny vedestä ja hengestä. Tai ehkä kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla. Näissä nyt on järjestys toisinpäin, mutta niin kuin me äsken näimme, niin se ja-sana ei merkkaa järjestystä, eli ei näissä ole tarkoitus ilmaista se, että missä järjestyksessäkin mikin tehdään, vaan että kumpikin täytyy olla. Eli Jeesus asettaa pelastukselle vain 2 ehtoa, uskon ja kasteen. Molemmat pitää olla. Ja itse asiassa kreikan kielestä tarkka käännös sanoo tässä kohti, että uskova ja kastettu on tuleva pelastetuksi. Ja siinä puhutaan siis tulevasta eskatologisesta pelastuksesta kerran taivaassa. Eli ei järjestys, miten toimia, vaan tila, jonka perusteella ihminen viimeisenä päivänä pelastuu, pitää olla hänellä usko ja hänellä pitää olla kaste. Nämä 2. Ja epäuskonen joutuu kadotukseen. Joskus tiedän, että jotkut aidosti luulevat luterilaisten opettavan, että ei tarvitse uskoa pelastuakseen. Ja tämähän on valtava harhaluulo, eli valtava määrä kastettuja valitettavasti tänäkin päivänä kulkevat kohti kadotusta, koska ovat hyljänneet kaikki ne lahjat, mitkä omassa kasteessaan saivat. Vanhurskauden vaatteen, syntien anteeksiantamuksen, uskon pyhän hengen, niin edespäin. Ja sanan kautta me kutsumme näitä tuhlaajalapsia takaisin isän kodin aarteiden omistamiseen, palaamaan siihen, mitä he kasteessaan saivat. Ja me tunnustamme sen, että ilman uskoa epäuskoinen joutuu kadotukseen. Mutta siis jos ajatellaan, että todella täytyisi olla näin, että pitäisi ehdottomasti olla ensin oikea usko, ennen kuin voidaan kastaa ja olla oikea kastetta, niin Minulle esimerkiksi pastorina tulisi se ongelma, että mä en voisi kastaa yhtään ketään. Mistä minä voisin olla varma, että tällä ihmisellä on varmuudella oikea usko? Tarkkaan ottaen siis lapsikasteen kieltävät kirkkokunnatkin eivät kasta uskovia, vaan he kastavat niitä, jotka sanovat olevansa uskovia. Kastavat heidän tunnustuksensa perusteella, eivät heidän uskonsa perusteella. Ja vaikka tällainen henkilö, joka olisi valheellisesti tunnustanut uskon ja saanut kasteen, jos hän tulisi myöhemmin heidän luoksensa ja sanoisi, että en minä silloin ollut oikeasti uskossa, että nyt minä olen vasta tullut uskoon, että kastakaa minut, niin ei häntä enää kasteta vapaissa suunnissakaan uudestaan. Ja tässä on se suuri epäjohdonmukaisuus, että lapsena kastettuja he kastavat uudestaan monessa kirkkokunnassa, kun sanovat, että et sinä pystynyt uskomaan silloin lapsena. Mutta silloin, kun joku henkilö sanoo, että minä en uskonut silloin, kun minut aikuisena kastettiin, kastakaa minut nyt, kun minä uskon, niin häntä ei kasteta uudestaan. Itse asiassa, jos kastettaisiin, niin siitä tulisi ongelma, että jokainenhan kokee sellaisia uudistuksen hetkiä uskossaankin, niin täytyy oikeastaan aina mennä niin kuin tajuta, että no silloin minä en ollut vilpitön täysin, että nyt minä oikeasti olen vasta uskossa. Ja seuraavalla viikolla tulee taas sama homma, että no en ollut kyllä silloinkaan ja taas minä tarvin kasteen. Ja jos todella olisi niin, että pitäisi olla uudesti syntyvä uskova ennen kastetta, niin siinä olisi se ongelma, että aikuisena kastettukaan ei todella pystyisi ikinä olemaan varma, että onko minut oikein kastettu. Olinko minä oikeasti palavassa uskossa silloin, kun minut kastettiin, koska nyt minusta tuntuu paljon palavammalta hengessä kuin silloin. Mutta laadullista on tietää, että Raamatun totuus on se, että kaste ei lepää uskomme varassa, vaan uskomme lepää kasteemme varassa. Me emme kasta ketään hänen uskonsa varaa, vaan me kastamme Kristuksen uskollisuuden, Kristuksen asetuksen varaa. No entä kun apostolin teossa kerrotaan, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, heidät kastettiin. Ja toisessa kohtaa sanotaan, että ne, jotka uskoivat Filippusta, heidät kastettiin. Eli eikö nämä kohdat nyt todista, että ensin pitää olla saanut pelastetun uskoja ja sitten vasta kasta. Ensimmäisen näistä kohdasta Pietari oli julistanut ja sitä, mitä me puhuimme äsken aiemmin, että tehkää parannus ja tulkoon kukin teistä kastetuksi syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja jotka ottivat nämä sanat vastaan, heidät kastettiin. Toisessa kohdassa Filippus julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, jotka uskoivat Filippusta, siis Filippusta, heidät kastettiin. Eli mikä tässä oli? Tässä oli kyse nyt siitä, että nämä ihmiset uskoivat sen apostolien sanan, että tämän täytyy olla totta, mitä meille sanotaan. Sen täytyy olla totta, että ottakaa kaste syntiä anteeksi saamiseksi, niin saatte pyhän hengen lahjan. Eli me saamme synnit anteeksi, me saamme pyhän hengen, kun meidät kastetaan. Me otamme tämän sanan vastaan. Ja niin, jotka ottivat, jotka uskoivat tämän, kun Filippus julisti Jeesusta Kristusta, ottivat sen sanan vastaan. Kyllä, ja pyysivät kastetta, että mekin pääsisimme niiden lahjojen osallisuuteen. Heidät kastettiin. Se on vähän sama kuin minä sanoisin, että tulkaahan meille syömään, että saatte takuulla ravitsevan ateria jokainen niin, että vatsat tulee täyteen. Ne teistä, jotka ottavat tämän sanan vastaan, ne tulevat ja syövät todella vatsansa täyteen. Ja saavat ravitsevan aterian. Se ei tarkoita sitä, että heidän täytyisi olla ensin niin kuin, saanut se vatsansa täyteen ja ravitsevan aterian, vaan jotka uskovat sen, että siellä aterialla tullaan minun vatsani täyttämään, niin he tulevat. Eli ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, tai uskoivat, eivät olleet vielä saaneet Herran lahjoja omakseen. Hän uskoivat vain sen, että tässä vedessä on se väline, tässä vedessä on se Kristus, joka antaa meille nämä lahjat. Ja niin heidät kastettiin ja he saivat tämän kaiken omaksi. Lähetyskentillä, kun aikuisia me kastamme, niin yksi kasteen edellytys on se, että pyhän hengen on Jumalan sanan vaikutuksesta täytynyt synnyttää tällaista vanhuskauden nälkää ja janoa ihmiseen, että hän haluaa tulla kastetuksi ja ottaa vastaan Jumalan lahjan. Eli tämä on ihan eri asia kuin, että jos vaatisimme, että täytyy olla jo uudesti syntynyt pelastettu. Se on mahdotonta. Vaan me vaadimme, että, tai odotamme, että katsomme, että onhan pyhä henki tehnyt sen, että tulee vanhurskauden nälkä ja jano. Siis ketään vasten tahtoisesti emme kasta. Ja lasten, niin kuin me edellä sanoimme, niin Jeesushan kertoo, että Jumalan sanan voimasta hekin pystyvät tähän vastaanottamiseen, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Eli aikuisen kohdalla Jumalan sanan opetuksella täytyy meidän murtaa se heidän luonnollinen minä pärjään itse asenteensa. Ja tehdä lapsen kaltaiseksi, joka ottaa vastaan, niin kuin tiedämme, lapsi ottaa, kun hänellä antaa rintamaitoa, hän ottaa vastaan, hänen laitaan vaatteet, hän ottaa vastaan. Ja aikuinen täytyy tehdä tähän tällaiseksi lapsen kaltaiseksi Jumalan sanan opetuksen. Ja sitten Pyhä Henki, kun on aiheuttanut tämän piston sydämeen vanhurskauden nälän ja janon, niin aivan niin kuin Filippuksen ja Pietarin kuulijoilla, niin kasteessa hän sitten asettuu asumaan sydämiin. Eli tässä on se, että ensin Pyhä Henki niin kuin tökkii ulkopuolelta sydämeen ja kasteessa hänet lahjoitetaan sitten ihmiseen asumaan. No sitten seitsemäs kysymys. Eikö Raamatussa ole kuitenkin esimerkki siitä, miten ensin saatiin Pyhä Henki ja sitten saatiin kaste? On. Meillä on apostolien teoissa kaksi pelastushistorian erityistä tapausta. Ensimmäinen helluntaihan oli tarkkaan ottaen juutalaisten helluntai. Kaikki paikalla olijat ja kasteen saaneet olivat juutalaisia. Tämä oli pelastushistorian merkittävä pylväs. Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnan päälle. Pyhä Henki laskeutui näkyvällä tavalla taivaasta tulisina kielinä ja opetuslapset puhuivat vieraita kieliä. Ja mistä päin maailmaa olikaan tulijoita, he kuulivat puhuttavan omaa kieltänsä. Mutta tämä oli erityinen kerta pelastushistoriassa. Ei enää ole helluntai tällaisena toistunut kristikunnan historiana, niin että näkyvänä olisi tuliset kielet laskeutunut ja niin kuin edelleen oli minkä tahansa kirkkokunnan lähetystyöntekijä, niin vähän menee johonkin lähetyskentälle, hänen täytyy opetella. Täällä parhaimmillaan on 2-3-vuotinen lähetyskurssi, että hän oppi sen maan kielen. Ei Jumala ole antanut enää sillä tavalla, että yhtäkkiä osaakin puhua vain noin vain sitä sen toisen maan kielen. Ja me näemme siitä, että se oli erityistapaus, mitä helluntaina tapahtui. Ja Jeesus sanoi, että näitä erityistapauksia tulee olemaan muitakin. Hän sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa. Tämä tapahtui siis ensimmäisenä helluntaina. Toiseksi Samariassa ja kolmanneksi aina maan äärin saakka. Ja tämän Juudean helluntain jälkeen nimittäin koitti, mitä voitaisiin ehkä kutsua vaikkapa Samarian helluntaiksi, kun Pyhä Henki vuodatettiin Samariaan. Ja tämä oli suuri virstanpylväs, koska samarialaiset olivat aina olleet sekakansaa ja eläneet juutalaista erissä, ja vihollisuuden muuri oli heidän välissä. Ja siellä kävikin nyt niin, että kun samarialaiset kastettiin, niin he eivät saaneetkaan Pyhää Henkeä. Vaan vasta sitten, kun apostolit Pietari ja Johannes saapui Jerusalemista ja panivat kätensä heidän päällensä, niin he saivat silloin vasta Pyhän Henkeä. No voidaanko tästä erityistapauksesta päätellä, että Pyhä Henki ei tule kasteessa, eikä sitä ennen, vaan vasta kasteen jälkeen joskus myöhemmin? Ei, koska tämä oli Samarian helluntai, erityistapaus. Jumala ei antanutkaan Pyhää Henkeä kasteessa silloin, niin kuin hän tavallisesti tekee. Miksi? Koska jos samarialaiset olisivat saaneet Pyhän Hengen kasteessa, niin he olisivat sanoneet, että emme me tarvitse siis, hei, meilläkin on nyt Pyhä Henki, me emme tarvitse noita Jerusalemin apostoleja, juutalaisia kavereita mihinkään. Ja niin tämä vihollisuuden muuri olisi pysynyt pystyssä edelleen. Samarialaiset sanoivat, että meillä on Pyhä Henki, me emme tarvitse teitä. Ja juutalaiset olisivat pysyneet, Jerusalemin apostoleet olisivat pysyneet pois. Selvä, pysykää siis erillä. Ja näin kristillinen kirkko olisi jakaantunut heti alkumetreillä. Mutta nyt Jumala teki näin viisaasti, että samarialaiset tarvitsivat Jerusalemin apostolit, jotta he voisivat saada Pyhän Hengen. Ja näin väliseinää oli purkautunut samarialaisten ja juutalaisten välillä. Ja tämä tapaus heidät yhdisti. Ja näettekö muuten tästä samasta tapauksesta sen, että Filippus, joka siellä Samariassa oli saarnannut, niin hän oli siis kastanut ihmisiä, joilla ei ollut Pyhää Henkeä. Ja niin kuin me sanoimme, mistä syystä, niin ei tullut kasteen jälkeenkään sitä pyhän henkeä, mutta tässä jo näkyy siis se, että pyhän hengen läsnäoloa niissä ihmisissä uudesti syntymistä ei vaadittu alkukirkossakaan ennen kastamista, koska Filippus kastoi, vaikkei väillä ollut pyhää henkeä. No sitten seuraava pelastushistorian merkkipaalu oli tämä, ja maan ääriin saakka, eli pakanoille piti vielä saada. Nyt oli juutalaisilta siirretty ja Samaria, mutta nyt oli vielä pakanat erikseen. Se oli täysin eri asia vielä. Ja pakanoiden helluntai niin sanotusti koitti silloin, kun apostolien 10. luvussa pyhä henki saapui pakanoiden päälle Korneliuksen perhekuntaan. Ja Pietarin puheen voimasta kävi niin, että pyhä henki laskeutui näiden päälle, näiden kuulijoiden pakanoiden päälle ensiksi. Ja sitten heidät vasta kastettiin. No voidaanko tästä nyt päätellä se, että pyhän hengen pitää tulla ensin ihmiseen ja sitten vasta voidaan kastaa? Ei. Sitten tämä oli pakanoiden helluntai, erityistapaus, aivan niin kuin Samaria helluntaikin oli ollut. Ja taas Jumala oli sama juttu mielessä, että miksi näin. Eli ei saa jäädä vihollisuuden muureen, ei saa jäädä tätä erottavaa väliseinää väliin. Siis juutalaiset inhosivat pakanoita yli kaiken, siis enemmän vielä kuin samarialaisia. Pakanat oli läpi historian olleet Jumalan kansan ulkopuolella. Ja apostoli Pietarillekin oli vastenmielinen se ajatus, että pakanat otettaisiin Jumalan liittoon. Ja siksi Jumala ensiksi näytti Pietarille näyn ja sitten sanoi, että minkä minä olen puhdistanut, älä sinä sano epäpuha pyhäksi. Pietari oli sanonut oikein Jumala, että minä mihinkään saastaisen koske. Ja sitten Jumala antoi vielä pyhän hengen näkyvällä tavalla tulla Korneliuksen perhekunnan päälle, jotta Pietari näkisi, että katso Pietari, näillekin pakanoille koirille, joita sinä pidät koirana, heillekin kuuluu Jumalan liitto. Ja nähdessään, siis näin juuri kävi, kun Pietari näki, että pyhä henki laskeutui, hän ihmeessään sanoi, että ei kukaan kaiketi voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja luulen, että Pietari todella ei muutoin olisi kastanut hänelle. Tämä oli niin iso portti, että siitä, tai muuri, että siitä ei ollut ylikävelemistä. Ja näin Jumala toimi upeasti jälleen, että ei olisi vihollisuuden muuria välillä. Eli jos näistä erityistapauksista nyt toimitaan jompikumpi ja tehdään oppi, niin me saadaan kaksi toistensa vastakkaista oppia. Joka oppi siitä, että pyhän hengen pitää tulla ennen kastetta, niin kuin Korneliuksen kodissa, tai oppi siitä, että pyhä henki tulee aina vasta kasteen jälkeen, niin kuin Samariassa, kätten päälle panemisen kautta. Mutta nyt me emme katso näitä kohtia muodostaaksemme niistä oppia, vaan me teemme aina niin, että me katsomme apostolien opetusta, minkä he sanovat, että tämä on aina ja kaikkialla oikea kristillinen opetus. Ja sitten me katsomme näitä apostolien tekojen tapauksia, että miten ne sopii näihin apostolien opetukseen. Ja siis normaali tapaus, mikä tästä lähtien aina jatkui, on juuri tämä, mitä apostolit opettaa. Vesi teidätkin pelastaa kasteena, kasteessa te olette herätetty, pelastihan meidät uudesti syntymisen pesan kautta ja niin edelleen. Ja entä sitten kahdeksas kysymys, eikö oikean kasteen tule olla juuri upotuskaste? Ei. Ja se on minusta todella merkillistä, että yhä monien mielessä elää pinttyneenä se väärä opetus, että kreikan kielen kastaa baptizoo tarkoittaisi koko ihmisen upottamista veteen. Ja tämä on siis todella monissa kirjoissakin oikein painettuna, että baptizoo tarkoittaa sitä ja siksi kaste pitää olla upotuskaste. Mutta tämän kaataa oikeastaan jo yksi raamatun kohta. Luukka-evankeliumin 11. luku jae 38. Mutta kun fariseus näki, ettei Jeesus peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. Tässä tuo peseytyä on juuri tämä baptizo, ja se on passiiviaoristin muodossa, jossa sitä käytetään myöskin kastamisen yhteydessä. Eli ihmettelikö nyt fariseus sitä, että kun hän näki, että Jeesus ei upottanut ruumistaan veteen ennen ateriaa? Ei, vaan hän ihmetteli sitä, että miksi Jeesus ei pessyt käsiänsä ennen ateriaa. Ei kukaan tuohon aikaan aina ennen ateriaa käynyt upottautumassa veteen. Jokaisella olisi silloin pitänyt olla oma upotus alla siellä pihalla. Ja tämä on siis se sana, mitä käytetään silloin, kun ihmisiä kastetaan Jeesuksen omaksi. Eli tämä kreikan baptizo tarkoittaa vedellä pesemistä tai vedellä koskettamista, eikä se ota kantaa siihen, kuinka paljon vettä käytetään ja kuinka suuri osa ihmisestä siihen veteen menee. Eli pelkät kädet, kun riittää, niin siitä Raamattu sanoo, että baptizo. Ja itse asiassa kun Raamatussa puhutaan erikseen heidän syntinsä sinä heidät meren syvyyteen, niin Kreikassa ei siinä, tai upolat heidän syntinsä meren syvyyteen, siinä ei puhuta, siinä ei käytetä baptizo-verbiä, vaan siinä on aivan eri verbi kyseessä. Siis baptizo, kun ei viittaa varsinaisesti upottamiseen, vaan kaikenlaiseen vedellä koskettamiseen. Paavali opettaa vielä, että ensimmäisen korinttilaiskirjan 10. luvusta koko Israel punaisella merellä he saivat kasteen. Tässä on taas tämä baptizo pilvessä ja meressä. Eihän kukaan israelainen kuitenkaan uponnut veteen. Ei vaan erikseen sanota, että kulkivat kuivin jaloin meren poikki. He saivat kokeintaan pärskytystä sitä ehkä pilven sumusta ja, tai sitten vedestä pärskytystä päällensä. Ei kukaan uponnut veteen. Eli kasteen muoto ei itse asiassa ole se tärkeä ratkaisevin asia, vaan se, että kastetaan vettä käyttäen, kosketetaan vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja joskus joku on perustellut sillä tavalla, että sen täytyy tapahtua upottamalla, koska Paavalikin puhuu siitä, että miten me olemme kasteessa haudatut. Ja siinäkin on se ongelma, että taas luetaan länsimaisen ihmisen näkövinkkelistä, että siellä kaivetaan kuoppa ja sitten sinne kuoppaa ihminen ja muuttaa päälle, mutta ei Jeesuksen aikaan haudattu tällä tavalla. Vaan ne haudat oli kalliohautoja, tuolta Israelissa käynnötte päässyt ehkä semmoisessa kulkenkin johon, kuljetaan sisään ja se hauta monesti sijaitsee niin kuin maanpinnan yläpuolellakin, että sinne kallio on vaan sen syvennys hakattu. Eli taas niin kuin se kuva katoaa siitä, että me upottauduisimme jonnekin syvälle ja sitten vielä päälle vettä, että niin ollaan kokonaan piilossa. Eli Jeesustakaan ei haudattu siis maanpoveen, vaan nimenomaan kallion hakattuun hautaan. Mutta siis nyt en puhu upotuskastetta vastaan. Voimme aivan hyvin myöskin kastaa upottamalla, jos joku sitä haluaa. Koska se muoto tässä ei ole se tärkein asia. Mutta sitä vastaan minä puhun, että jos tämä muoto asetetaan kasteen pätevyyden ehdoksi, niin kuin monet tekee, että jos ei upotuskastettu, niin ei ole oikea kaste. Ja itse asiassa tämä vihmonto tai valeilukaste, jollaisia me toimitamme, niin sopii erittäin hyvin vanhan testamentin taustaan. Nimittäin leeviläisistä Jumala oli määrännyt, että heidät tuli puhdistaa palvelusta varten pirskottamalla heihin synneistä puhdistavaa vettä. Eli näin puhdistettiin leeviläiset. Pirskotettiin vettä ja tämä vesi puhdisti synni. He ei tarvinnut upottaa kokonaan. Ja tällaista vettähän me nimenomaan pirskotamme kastettavan päälle. Ja samoin tulevasta uudesta liitosta ennustetaan Hesekielin kirjassa ja jakeessa luvussa 36. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Vihmon teidän päälle. Ja tämähän on kristillisessä kasteessa toteutunut. Me vihmomme lapsen päälle puhdasta vettä ja hän puhdistuu. No sitten, entä kun Jeesuskaan ei kastanut lapsia, vaan siunasi? Tai entä kun ristin ryövärikin pelastui ilman kastetta? Jeesus ei itse asiassa kastanut ketään, ei edes aikuisia. Meidän on ymmärrettävä, että kun Jeesus antoi sakramentit, niin hän antoi, siis kastaja ehtoollisen, hän antoi ihmisille siksi, että hän voisi olla yhtä näkyvästi ja todellisesti ihmisten keskellä läsnä, kuin mitä hän 2000 vuotta sitten oli vaeltaessaan maan päällä. Eli silloinhan Jeesus saattoi olla läsnä vain yhdessä paikassa kerrallaan, mutta kastaja ehtoollinen ovat se näkyvä aine, jossa Jeesus pystyy olemaan yhtä aikaa useassa paikassa. Myös tällä hetkellä niin kuin saattaa olla, että monessa paikassa kastetaan ihmistä, niin Jeesus on kaikissa hetkissä läsnä. Ja ei Jeesus julkisen toimintansa aikana tietystikään tarvinnut mitään välinettä, että hän voisi olla läsnä. Ja että voisi välittää oman läsnäolonsa ja siunauksensa. Vähän tappasi lapset syliin, hän siunasi heitä. Jeesus oli konkreettisesti siinä läsnä. Ja ennen taivaaseen astumista Jeesus asetti kasteen, jotta hän voisi sen saman tehdä lapsille, mitä hän oli tehnyt silloin, kun hän oli täällä ruumiillisesti läsnä. Eli kasteessa hän tekee, hän ottaa sylinsä, koppaa sylinsä ja välittää oman siunauksensa. Ja ryöväri ei tarvinnut kastetta samasta syystä, koska koko kasteen sisältö ja olemus, Jeesus itse oli fyysisesti hänen vierellään. Ja ryöväri sai kuolla ja herätä Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus asetti nyt kasteen siksi, että hän voisi tämän saman, minkä hän ryöverille teki, hän voisi tehdä kaikille. Ja niin Paavali opettaakin pyhästä kasteesta, että me saamme siinä kuolla ja herätä Jeesuksen kanssa. Eli juuri mitä tapahtui ryöväri. Mutta kun ei Raamatussa mainita lasten kastamista. Tästä on sanottava vielä, että Jeesus käski ensinnäkin kastamaan kaikkia kansoja kaste- ja lähetyskäskyssä. Lapsetonta kansaa ei ole, ja millä oikeudella jätettäisiin lapset tuon käskyn piiristä pois? Joku on tätä joskus hyvin verrannut, että se on sama kuin rengille annettaisiin käsky, että kynnä koko pelto, mutta jostain syystä tämä jättäisikin pellon oikean reunan kyntämättä. Kun sanoisi, että ei se isäntä maininnut erikseen sitä oikean reunaa, niin minä jätin kyntämättä. Että aivan niin kuin röyhkeähän se renki on, jolle ei riitä se, kun sanotaan, että kynnä koko pelto. Lähetyskäskyssä Jeesus käyttää vielä sanoja, kreikan sanoja, pantata et ne kaikki kansat. Ja juuri samaa ilmausta hän käyttää, kun hän puhuu viimeisestä tuomiosta, jolle kootaan kaikki kansat, pantata et ne. Eli jos me väitämme, että kaikki kansat tässä lähetyskäskyssä ei kuitenkaan sisällä lapsia, niin me samalla sanomme sen, että viimeisellä tuomiolla, kun puhutaan kaikkien kansojen kokoamisesta, niin viimeisellä tuomiolla ei lapset kuitenkaan ole mukaan. Ja edelleen lapsikasteen kieltäjillä on myöskin se epäjohdonmukaisuus tässä, että he jakavat ehtoollista naisille. Vaikka Raamatussa ei ole yhtään käskyä, että jakakaa myös naisille, eikä yhtään ainoa esimerkkiä, että naisille olisi jaettu ehtoollinen. Miksi he jakavat naisille ehtoollisen? Koska he aivan oikein ymmärtävät, että ehtoollinen koskee kaikkinen lupauksineen myös naisia. Vaikka siellä erikseen on sanottu, että myöskin naisille ja myöskin yli 80-vuotiaille ja myöskin näille ja näille ja näille. Eli sitä en vaan käsitä sitä, että miksi lasten kastamisen kohdalla he eivät toimittaa samoja, ymmärrä samoja, että totta kai, tässä on sanottu, että kaikkia kansoja. No itse asiassa Raamatussa myös mainitaan kastetun lapsia. Ja joku ystävä kertoi, että hän oli jossain tilaisuudessa, jossa joku oli sanonut isoäänen, että hän antaa 10 000 euroa sille, joka näyttää yhdenkin kohdan, missä lapsia kasvetaan Raamatussa. Ja harmitti, että kun olisi itse ollut silloin paikalla, niin olisi tienannut 10 tonnia. Nimittäin Raamatussa on paljon kuvauksia siitä, miten perhekuntia kastettiin. Apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan Lyydian perhekunnan kastamista. Sitten erikseen mainitaan vanginvartijassa, että kaikki hänen omaisensa kastettiin. Paavali kastoi Stefanaan perhekunnan ja niin edespäin. Eli eihän nykyisinkään kukaan puhu sillä tavalla, että hän sanoo, että kaikki minun omaiseni ovat tässä, vaikka hänen lapsensa puuttuu. Eli tässä on minun perheeni, koko minun perheeni ja silti tietää, että siellä niinku lapsia ei ole main halmeilla. Eli kyllä kreikassakin tuo perhekunta sana oikos todella käsittää perheen kaikki lapsetkin. Ja Uudessa testamentissa yhtään todistetta siitä, että oikos tarkoittaisi vain perheen aikuisia jäseniä. Itse asiassa helluntaina, jolloin kristillinen kaste varsinaisesti syntyi ja 3000 kastettiin, Pietari selittää silloin Joelin ennustuksen toteutuneen. Ja Joelhan sanoo, näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyvät. Ja myös palvelijan ja palvelijattaren päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Eli tässä ikään kuin voidaan sanoa jopa, että Joel näyttää sen, että mitä perhekuntaan kuuluu. Erikseen sanotaan ensiksi, että kaiken lihan, ja sitten puhutaan pojista ja tyttäristä, vanhuksista ja palvelijoista ja palvelijattarista. Nämä todella kuuluivat perhekuntakäsitteessä. Ja sitten kun Pietari alkoi kastaa ja hän sanoi, että tämä on nyt toteutunut, niin hän sanoo teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Eli ensiksi hän viittaa Joelin profetiassa, kaiken lihan päälle vuodatetaan henki, ja sitten sanoo vielä, että teille ja teidän lapsille niin tämä lupaus on annettu. Ja totta kai niin kuin suomenkin kielessä lapsi saattaa myöskin voida viitata tuleviin sukupolviin, mutta Kreikassa oli erikseen vielä on olemassa sukupolvea tarkoittava sana. Jos Pietarin tarkoitus olisi viitata vain, että teille ja tuleville sukupolville tämä lupaus on annettu, niin hän olisi varmasti valinnut sen sanan käytettäväksi. Nyt hän käytti sanaa tekna, siis lapset. Ja se olisi ollut hyvin varomatonta, jos lapsia ei olisi oikeasti saanut kastaa. Tämä ottakaa kaste syntiä anteeksi saamiseksi, saatte pyhän hengen, jos ei se olisikaan koskenut lapsia tämä lupaus. Niin olisi varomatonta käyttää sanaa, joka merkitsee lapsia. Ja vielä se, että jos Jeesus olisi kieltänyt uuteen liittoon lasten kastamisen, niin se olisi ollut juutalaisille suuri hämmästyksen aihe. Sillä Israelissa oli täysin tuntematon se ajatus, että lapset jätettäisiin liiton ulkopuolelle. Siis lapset oli mukana kaikissa Israelin pyhissä juhlissa, niin kuin pääsiäisessä, jossa uhrit toimitettiin lastenkin puolesta. Ja juutalaiset oli tottuneet siihen, että Jumalan määräyksestä 8 päivän ikäisenä poikalapset otettiin ympärileikkauksen kautta liittoon. Ja Paavali vielä vertaa kastetta ympärileikkaukseen, eikä suinkaan sano, että no, muistakaa nyt se erotus, että lapsia ei saa kuitenkaan kastaa. Hän rohkeasti vertaa kastetta ympärileikkaukseen, tietäen siitä, että jokainen juutalainen tiesi, että tämä on varsinaisesti lapsuuteen kuuluva tämä lapsuuden sakramentti, tämä ympärileikkaus. 4. Mooseksen kirjassa vielä kerrotaan, miten siis leviläiset piti pyhittää Herralle pyhäkköpalvelukseen. Äsken puhuin siitä vedellä pirskottamisesta, mutta minkä ikäiset? Jumalan määräsi oli, että 6 kuukauden ikäiset ja sitä vanhemmat miespuoliset leviläiset oli pirskotettava isoppi kimpulla vedellä puhtaaksi synnistä. Eli tämä ensinnäkin kertoo nyt sen, minkä jo äsken alussa huomasimme, että pienellä lapsella on syntiä. Jumala ei vanhassa liitossa sanoa, että 6 kuukauden ikäiset pitää pirskottaa puhtaaksi synnistä. Ja toiseksi sen, mitä myöskin totesin äsken, että miten heidät puristettiin vedellä, niin ei tarvinnut upottaa riitti pirskottaminen. Ja siis ajatelkaa 6 kuukauden ikäiselle vauvalle tämä tehtiin. Ja samoin kuin äsken katsomme sitä, että kaikki saivat Israelissa kasteen punaisen meren ylityksessä, tarkoittiko kuitenkin Paavali vain aikuisia? Ei. Kaikkihan kulkivat punaisen meren yli ja lapsia oli mukana, sylilapsia. Vielä vanhassa testamentissa taas senkin 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa kirjoitetaan, miten oli erityinen uhri, joka toi sovituksen ylipapille, hänen perheellensä sekä kaikille seurakunnan kansalle. Ja se uhri toi sovituksen myös tahattomista synneistä. Eli siihen aikaan jo oli tämmöinen kaikkia koskeva sakramentti. Ja yleensähän lapsikasteen kieltäjät vetoasi, että lapsilla ei ole tietoisia tahallisia syntejä. Mutta ajatelkaa, Jumala oli nähnyt sen vanhan testamentin jo aikaan, että täytyy olla tahattomienkin syntien edestä uhri. Niin aivan samalla tavalla kyllä myös uudessa liitossa täytyy tahattomatkin synnit voida saada anteeksi. Eli vanhassa liitossa oli totuttu tähän, että lapset on seurakunnan jäseniä, he ovat syntisiä, jotka tarvitsevat puhdistuksen ja sovituksen. Jos Jeesus olisi halunnut tehdä tästä poikkeuksen, niin hänen olisi täytynyt se mainita, että jostain syystä lapsia nyt ei saakaan tähän liittoon kastaa ja tähän syntien anteeksi antamukseen. Eli se itse asiassa, että lapset jätetään ulkopuolelle, niin on täysin tuntematon ajatus Jumalan kansan historiasta. Historiassa vanhan testamentin ajasta aina apostolien aikaa asti. Siis lapsikasteen järjestelmällinen kieltäminen on niin sanottuja näitä uusia oppeja kristikunnassa. Ja sitä alkoi järjestelmällisesti esiintyä vasta 1500-luvulla. Eli hyvin uusi ja nuori oppi, mitä meille syydetään, se, että lapsia ei saa kastaa. Me haluamme isien uskoa ja vanhaan raamatuopetuksen pitäytyä. No mitä me vielä sanomme käytännössä? Lapsikaste on siis oikea raamatullinen kaste. Ja jos joku on syystä tai toisesta, sanotaanko ensinnäkin se, että jos joku on vaikka syystä tai toisesta aikuisena pelkästään kastettu, niin hän on saanut aivan oikean raamatullisen kasteen hänkin. Ja turvatkoon sen kasteensa lupauksi. Mutta sitten meidän aikanamme on paljon ihmisiä, jotka on kahdesti kastettu. Heidät on kastettu sekä lapsena että sitten aikuisena uudelleen. Ja miten heidän tulisi toimia? Itse sanon, että minulla riittää heille ymmärrystä, mitä useinkin siinä on kyse siitä, että he ovat väärän opetuksen uhreja. Että ei ole menty syvälle raamattuun siinä opetuksessa, on vaan otettu joku tämmöinen, että no joka uskoo ja kastetaan, että nyt sinun pitää mennä vasta nyt aikuisena kasteelle. Tai joku tämmöinen, että tuota, pitää olla uvoutuskaste ennen kuin se oikea kaste. Ja heidät houkutellaan ottamaan uusi kaste. Ja tuota, ja itse olen sitä mieltä, että sen synti on suurempi, joka on heidät sen houkutellut, kuin heidät, jotka on sen uhreja. Mutta synti on joka tapauksessa se, että menee toiselle kasteelle. Raamattu opettaa meille selkeästi, että yksi usko, yksi Herra, yksi kaste. Eli se, että jos Jumala kerran on jo kastanut lapsena ja antanut nämä ihmeelliset lahjat, niin se, että ihminen menee itse uudestaan aikuisena kasteelle, niin se on sama kuin Jumalalle sanoo, että se ei merkinyt mitään minulle, mitä sinä lapsena teit. Se ei ole minkään arvosta. Ja siksi se on synti, joka huutaa taivaaseen saakka, mutta siitä synnistäkin sen voi saada anteeksi. Eli tunnustakoon pastorille synniksi sen, joka on käynyt kahdesti kasteella sen toisen kasteensa. Ja sanotukoon siitä irti. Ja näinhän saa jäädä, saada sen anteeksi ja jäädä turvaamaan siihen ensimmäiseen kasteeseensa.